Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 23-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistanda öýkün sowuklamasy diagnozly adamlar köpelýär. Marada ogurlu hadiseleri artýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläpdilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan suýlun ýanwar-aprel aralygynda Gyrgyzstanyň pomidorlary iň uly möçberde eksport etdi. Bu barada Tazabek Gyrgyz neşri statistika boýunça Milli Komitetiň sanlaryna salgylanyp habar berdi. Maglumata görä 2021-nji ýylyň 4 aýynyň dowamında Türkmenistan Gyrgyzstana umumy bahasy 3,15 milyon dollara deň bolan 2956 tonna pomidory eksport edipdir. Türkmen pomidorlary ýanwar-aprel aralygynda Gyrgyzstana import edilen pomidorlaryň 55%-ny düzdi. Bu aralykda 7-nji iýunda Gazagystan Türkmenistandan import edilen pomidorlarda we burçlarda karantin guruluşlaryň barha köp ýüze çykarylyp başlanmagy bilen olara wagtlyň gadagynçylyk girizdi. Mundanın Rusya eksport edilen Türkmen pomidorlarında hem gürrüne edilen karantin kuruluşları tapılıptı. Roskilnadzor bu yağdayları devam etti, onda Türkmen pomidorlarının importını çeklendirip bilecektiğini duydurdu. Ermenistanın premier ministerinin vezipesini yerine yetirici Nikol Paşinyan, ilk parlament saylovlarında yeniş kazanından sonra, geçen yıl Dağlı Qarabağ sebitinin üstündeki uruşta, Ermenistanın yenilmeginden sonra yurtta emele gelen siyasi krizisinin sonlanmağına çağırdı. Saylovların deslapki neticelerine layıklıkta, Paşinyanın rayet şertaması partiyası seslerin 53,9%'ını almağı başarıptır. Ozalk prezident Robert Kaçıryan'ın Ermeni yaranlığı partiyası seslerin 21%'ını alıptır. Kaçıryan saylovların kalplaştırılandığını aytsa da muna güve geçip bilecek delil hudurlumedi. Amerikanın ilçisi John Sullivan şüphepte Moskva dolanır dip, Devlet Departamentinin metbuat vekili Ned Price 21. iyunda mealim etdi. Sullivan mundan 2 ay ozol Birleşen Statları bilen Rusiyanın arasındaki katnaşıkların dartkınlaşmağının arasında Moskvanı terk edipdi. 16-njy iýunda Jenewada prezident Joe Bidenin özüniň rus kärdisi Vladimir Putin bilen geçiren gepleşiklerinden soň ilçileriň ýakyn wagtda wezipelerine dolanjakdygy eglan edilipdi. Rusiýanyň ilçisi Anatoly Antonov Birleşen Ştatlara 20-nji iýunda dolandy. Antonov martda haçanda Biden öz birliklerinde Putin'in ganhordygy barada ilalaşandygyny ysarat etmeginden soňra izine çagyrylypdy. Biden ýanwarda häkimet başyny geçmeginden bäri Washington bilen Moskwanyň arasyndaky dartkynlyklar hasty itileşdi. Birleşen Ştatlar Rusiýa garşy kiber hüjümler, taýlawlara gatnaşmak, oppozisiýa tiýahtyçysy Aleksey Navalnyň däherlenmegi we türme hukm edilmegi bilen iltisikli sanksiýalar girizdi. Gazagystanyň paýtagty Nur Sultanyň suwdy ýurtda gadagyn edilen Gazagystanyň demokratik saýlawy, ýagny DWK hereketi bilen iltisigi üçin bir aktivisti 18 ay türme tutuklugyna hukm etdi. Bu DWK-nyň we onuň ýaranyny köşe, ýagny Küçe partiýasynyň goldawçylaryna garşy alınyp barylan batyşlaryň fonunda bolup geçdi. Sudya 21-nji iýunda 44 ýaşly Askar Kairbeke hukmy çykarmazdan ozal onuň ekstremist toparynyň hereketlerini guramlaşdyrmakda we olara gatnaşmakda günäli taplandygyny aýtdy. Kairbek'in aklı uçutunun 22. iyunda Azatik Radyosu'na aitmağına uğra, onun müstörüsü ayıplamaları reddetti, şeyle de suudun kararını şikayet etmeği göz önünde tutuyor. Sonku yıllarda Kazakistan'da DWK ve Köşe Partisi bilen iltişikli en çim aktivist uzak mühletli türmü tutukluğuna hükmedildi. DWK Kazakistan'ın BTA Bankı'nın uzakı başlığı ve Kazak hükümetinin tanketçisi Muhtar Abliyazov yol başlığı diyar. Gazak resmileri 2018-nji ýylda DWK ekstremist tagmasyny daktylar we onu gadagan etdiler. Rusiýanyň Çeçenistan Respublikasynyň döwlet telewizionasynyň direktori Bidimzor Ramzan Kadyrowyň düşmanlaryna garşy ölüm haýwatlaryny atdy. Groznyň döwlet telewizionasyna we radio gepleşikleri idarasynyň başlygy Çingiz Ahmadow 21-nji iýunda Instagram hasabynda ýerleşdirilen wideosynda Ramzan Kadyrow bilen egne-egne durandygyny aýtdy. Egerde kimde-kim ölümü hak eden bolsa biz onu öldürürüz. Egerde sözü zerurlyk bolsa biz gerekli sözü aydarız dip ol belledi. Ahmadow Ramzan Kadyrowyň düşmanlaryny Çeçen halkynyň düşmanlary, şeýlede özüniň şahsy düşmanlary dip atlandyrdy. Kadyrowyň gol astyndaky Çeçen howpsuzlyk gullukları siýasy bähdeşlere garşy hukuk bozmalary amal etmekde, sultanda adamlary gynamakda, alyp gaçmakda we öldürmekde ýakasyny tanatdylar. Kadyrowyň özü hem mundan ozal tanqidçilerini öldürmek ýa-da türmäge basmak bilen haýwadatypdy.